con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Principia con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz. Estreamos mes, día de difuntos, 1 de novembro, 4 horas por diante de en radio. Tema desta fin de semana, as listas de agarda na sanidade pública. ¿Pensa vostede que son prazos razoables os que nos ofrecen a actualidade? ¿Pensa vostede que empeorou a sanidade pública? Como sempre, opinións a través do noso teléfono de directo 981-13-44-33-672-16-76-28 o noso WhatsApp, repito, 672-16-76-28. Aquí recollemos tanto notas de voz como a de texto e o correo electrónico do programa con outra voz @radiovoz.es. Antes de nada, queremos saber se acompaña o tempo nesta fin de semana. Ímonos ata Meteo Galicia, saudando a arestora María Souto. Que tal, María? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, fin de semana así asá, non?
Bueno, unha fin de semana, eu diría a palabra normalidade, non? Un fin de semana con tempo típico de outono, tamén destacar dentro desta normalidade que non hai ningún tipo de aviso, nin en mar, nin en terra. Así que, bueno, pois todo dentro da absoluta normalidade, dentro de que, bueno, pois sí que vamos a ter algúns chubascos, algúnas precipitacións, pero de moi pouca entidade. Agora pola mañán estamos en xeral en Galicia cos ceos parcialmente cubertos, aínda escaparon algúns chubascos, sobre todo en puntos do Deza, por exemplo, agora nestas primeiras horas, pero a tendencia é que xa non chova máis no que queda de mañán, así que unha mañán bastante agradable. É verdade que pola tarde volverán a entrar algúns chubascos puntuais de pouca cantidade de auga, pero bueno, sí que temos que contar con algunha precipitación esta tarde, sobre todo se estamos na provincia da Coruña e norte da provincia de Lugo. Todo isto con ventos que sopran en xeral con pouca intensidade de componente oeste e temperaturas suaves, temperaturas, bueno, non moi altas, pero bueno, por outro lado, pois as típicas desta época do ano, xa estamos en novembro, máximas hoxe en xeral entre os 15 e os 18 graus.
Pois sí, son temperaturas agradables, mesmo un chisco altas, non? Para a época do ano, poderemos decirlo así.
Sí, porque o vento non é do norte, o vento é do oeste, que non é frío, é húmido, por iso, bueno, pois os ceos, aínda que se vai abrindo algún claro hoxe, pois van a seguir tendo nubes no que queda de día, aínda que as precipitacións que vayan vir se sean escasas, como decía, virán sobre todo a tarde pola provincia da Coruña.
Bueno, pues este día de difuntos, con tempo típicamente outonal, ¿algún troco importante para mañá domingo?
Pues non, a verdade é que non, será outro día moi normal, por decir así, no meteorolóxico. De novo falamos con estes ventos de oeste e suroeste, así que un día de temperaturas parecidas a hoxe, bastante nube, bastante humidade, pero tamén escasa precipitación mañán. É verdade que de novo temos que contar con algún chubasco a partir do mediodía, pola tarde, algún orballo, sobre todo de novo na provincia da Coruña. No resto de Galicia, pois unha xornada tamén absolutamente normal, quizáis as temperaturas descendan un chisco, pero bueno, todo dentro de, como comentaba, sin notar cambios significativos.
Bueno, pues esto é o que temos en canto a tempo esta fin de semana. Meteo Galicia, María Souto, grazas pola información. Ata mañá.
Ata mañá, bo día.
Nos controis técnicos está Víctor Marque, falalles Félix Jorquera. Insisto, repito, o tema desta fin de semana, as listas de agarda na sanidade pública. Pensa vostede que os prazos son razoables, que empeorou a sanidade pública, os nosos conductos, teléfono de directo 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28 e o correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. Precisamente o primeiro convidado é o presidente da Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, Fernando Abraldes, o que saudamos xa nuns minutiños. Completaremos esta primeira hora de programa coñecendo un proxecto ben interesante, porque en Muimenta, no concello lucense de Cospeito, naceu o Centro para o Desenvolvemento Rural Fogar de Xúbilo, e queremos coñecelo. Na voz dun dos seus promotores, que tamén visitará esta primeira hora de programa, Manuel Vila. Ímonos ata La Voz de Galicia Digital para saber cales son as informacións de portada a arestora neste sábado. Los jóvenes gallegos de la generación Z, es hipócrita que nos digan que somos unos blanditos. Nacieron entre 1997 y el 2012, los mayores tienen 28 y los pequeños 13. y les llaman Centennials o Generación Z. Viven hiperconectados, eligen las experiencias a lo material y han crecido marcados por la cultura del esfuerzo de sus padres. Las lluvias traen más restricciones de agua por el arrastre de cenizas en Valdeorras. La petición de ayuda, lanzada por varios alcaldes, no ha recibido respuesta. Monterrey, de luto ante las consecuencias del fuego. Os incendios no acabaron en agosto. La justicia endurece la exoneración de deudas amparándose en la mala fe. Aumentan las sentencias en contra por omisiones o errores involuntarios. La instrucción por la DANA se acerca a la actuación de Carlos Mazón. El testimonio del próximo lunes de Maribel Vilaplana marcará la causa judicial. Salomé Pradas remarca que el presidente autonómico siempre estuvo informado. Un nuevo vídeo muestra a la ex consejera hablando del barranco del Pollo antes del CECOPI. Una niña de Oleiros lucha contra el mismo tumor que se llevó a Lara. Sus padres imploran donaciones para ensayos clínicos. Esto es lo peor del mundo. El auge del arbitraje femenino en Galicia. Ya no oigo murmullos al llegar al campo. Triángulo de amor bizarro funde el ruidismo con un cuarteto de cuerdas en su disco más ambicioso. El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en metálico del Partido Socialista a Ábalos y Coldo. El juez dice que la falta de supervisión en la caja de Ferraz pudo ayudar al blanqueo y concluye que todas las incógnitas deben ser despejadas por si pudieran denotar la eventual existencia de conductas delictivas. Sentencia contra la CIGA por mentir sobre el despido de los dos senegaleses que socorrieron a Samuel Luis. Más asuntos en Galicia. Es más fácil tener un hijo que conseguir ovejas. Las ayudas a la incorporación de jóvenes al campo chocan con la realidad. El exceso de burocracia, tasas, regulaciones y falta de información. A pie de camino portugués en los tramos que desviará la Xunta por seguridad. Preferimos no ir por carretera. Luz verde a una nueva gran área comercial en Vigo. La Consellería de Medio Ambiente informa favorablemente del proyecto de la empresa Global Fitness Sport, que abarca un ámbito de 31.000 metros cuadrados entre Navia y Ocaramuxo. Además, los policías locales y bomberos de Santiago pueden negarse a hacer horas extras, que solo son obligatorias en casos sobrevenidos y de emergencia. Algunas de las informaciones que podemos atopar a Arestora en la Voz de Galicia Digital. Odito, tras uns consellos, saudamos ao presidente da Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, Fernando Abraldes. Esto é Con Outra Voz, en Radio Voz.
Radio Voz.
Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech? ¿O tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
O maior evento de ciberseguridade de Galicia chega a Santiago do 5 ou 7 de novembro. Administración pública, empresas e cidadanía reunidas para protexer o futuro digital. Máis información e inscripcións en ciberseguridadegalicia.gal.
El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
Con Outra Voz. Con Félix Jorquera. Radio Voz.
Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía ahora que a la carta veo cada día y viajo con American Express algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien.
De doctores de sanidade falamos nos vindeiros minutos e falamos ao longo desta fin de semana, xa que o tema central de Con Outra Voz nesta primeira de novembro serán as listas de agarda. Son prazos razoables os que nos está a ofrecer actualmente o Sergas. Pensa vostede que empeorou a sanidade pública. Fernando Abralde é o presidente da Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, do Complexo Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Fernando, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, antes de nada, como nace a vosa asociación?
Bueno, a nosa asociación nace no ano 2015 por un grupo de pacientes que nos sentimos claramente abandonados polo sistema público de saúde de Galicia, ¿no? A maioría dos casos eran pacientes de cancro, pacientes de servicio de neurología. En aquel momento nos estábamos notando claramente que o sistema non defendía os nosos dereitos desde o punto de vista do tempo de atención. E así foi como se foi aglutinando un grupo de persoas que entendíamos que tiñamos que facer causa desos dereitos que están reconocidos legalmente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues xa con varios anos de bagaxe e comenzando con esa impresión, bueno, para vos non é impresión, para vos é unha certeza de que os plazos non son razoables e que a sanidade pública pouco menos que vos daba as costas. Eu creo que primeiro que debemos de decir que a sanidade pública é importantísima, non? E que leva décadas funcionando correctamente e que debemos de fornecela, de defendela a capa e espada. Pero eso non quita de que falemos, que detectemos pues eivas ou empeoramentos, non sei se decir puntuais ou algúns xa enquistados, non? Como son os prazos de citas, que aquí sí que estamos a notar dende a primaria, dende unha simple consulta con o médico ou médica de cabeceira, que os prazos que teñamos hai, eu que sei, 20 anos non se corresponden cos que temos na actualidade, non?
Claro, nos coincidimos, efectivamente. A sanidade pública é un ben esencial que hai que proteger, pero a existencia de asociacións como a nosa, o que fan precisamente é poñer en valor todo aquilo que non se está facendo ben e que o que introduce é un certo grado de desconfianza frente á sanidade pública, vale? Entón, as listas de espera é un dos problemas esenciais. A percepción de que non están, de que non está sendo atendido, é unha percepción que ao final o que vai é en detrimento da sanidade pública e en detrimento tamén da propia condición de saúde dos pacientes, non? Cando o sistema non atende dentro dos plazos que se consideran clínicamente aceptables, os pacientes tenden a buscar salidas para a súa situación e tenden a buscar fontes alternativas onde ter un diagnóstico, onde ter un tratamento. E iso sabemos perfectamente que a sanidade privada. Non todo o mundo pode acceder á sanidade privada, obviamente, porque non todo o mundo ten os recursos. E cando non todo o mundo ten os recursos e a sanidade pública non atende correctamente, o que se está producindo é un atentado contra o principio de equidade. E iso é iso que nos consideramos que fai un gran daño ao servicio público de saúde, non? As listas de espera, sin lugar a dúbidas, é un dos cabalos de batalla máis serios que hai aquí, eh? E desde o ano 2019, se se analizan os datos que se publican, que non son todos os datos, por suposto, é unha visión parcial do que está pasando, desde que se producía a declaración de estado de emerxencia polo tema da COVID, ata agora, un se queda realmente alarmado, ¿no? Porque se ve como as cifras de listas de espera van aumentando en todos os servicios, ¿eh? Tanto en cirurxías como en consultas externas, como en pruebas diagnósticas, ¿no? A situación se está deteriorando moito.
No caso do Chus, cales son as especialidades que detectades teñen os prazos máis longos, Fernando?
Pues mira, no Chus hai un problema esencial nos servicios centrais de radiología. Os servicios centrais de radiología están absolutamente saturados pola demanda que teñen de probas diagnósticas. En concreto, pois, de acordo cos datos publicados pola Xunta de Galicia no último semestre de 2025, respecto do ano 2019, se aumentaron en 14.310 persoas que estaban esperando unha prova diagnóstica. Hai 23.000 persoas en xuño de 2025 que estaban esperando por unha prova diagnóstica. E isto é moi serio, porque os servicios centrais de radiología afectan a totalidade dos servicios. Unha demora dun diagnóstico a través dunha prova radiolóxica está demorando ao final o diagnóstico da situación do paciente. E en canto ás especialidades, hai claramente tres que son dúas, sobre todo, que son cirurxía xeral e disistiva e traumatoloxía, que tradicionalmente ven acumulando a maior número de persoas en lista de espera. A situación se deteriorou en cirurxía especial, en cirurxía xeral e disistiva, hai 847 persoas máis en lista de espera que en 2019, e en traumatoloxía hai 1.580 persoas máis que no ano 2019. A situación debería de ir recompoñéndose desde o ano 2019, sin embargo, ao revés, se produce un proceso cada vez máis agudizado de deterioro e de aumento de persoas en lista de espera, ¿no? Entonces, bueno, que gale a conclusión que sacamos nós de que non se adoptaron medidas públicas nin políticas públicas destinadas precisamente a paliar ese gran embudo que xenerou a declaración do estado de emergencia durante o COVID, un embudo que hoxe pois sigue estando cada vez máis estreito e que cada vez entran menos persoas para ser atendidas, non?
Bueno, outro dos problemas podría ser tamén a falta de profesionais, non? Hai menos médicos dos que deberíamos ter, ¿no?, por ratio.
Claro, bueno, desde logo na área sanitaria de Santiago de Compostela Barbanza hai unha cousa que é evidente e que os médicos veñen demandándose desde fai moitos anos, ¿no? En concreto son os médicos de medicina interna. Os profesionales de medicina interna son profesionales que están atendendo prácticamente a todas as especialidades que existen na área sanitaria, e iso pasa aquí e pasa en outras áreas. Son profesionales que se recorren ao hospital buscando os seus pacientes entre o Hospital Clínico, Gil Casares, Conxo, e van buscando os seus pacientes porque se les asigna un volumen ingente de pacientes que non poden tan sequera de ver. Eles demandan e demandaron de maneira sistemática, e nos unimos a eles, de que se necesitaba un incremento da plantilla do 30% respecto ao que hai en este momento, ¿no? E isto sigue sin resolverse. Entonces, claro, frente a situaciones deste tipo que generan un estrés laboral aos profesionales sanitarios, que ocorre? A xente, os profesionales, en que non tienen opción de concursar e cambiar de destino, cambian de destino. E, por lo tanto, Santiago, a pesar de ser un centro, un área sanitaria de referencia para moitísimas especialidades, sin embargo, non é atractiva desde o punto de vista laboral dos profesionales, ¿no?
Creo que tamén súmase outro factor, se non é así, corríxeme, Fernando, que moitos médicos, moitos profesionais son fillos do chamado baby boom e que coincide que agora se xubilan pues, gran cantidade, non? E a remuda pues, non é capaz de compensar esa serie de xubilacións que temos xa non nos profesionais dos hospitais, sino en todo o sistema de sanidade pública, non?
Sí, é que tens razón. Aquí hai un reto gravísimo. O que pasa é que é un reto que se coñece desde fai moito tempo, Quero decir que isto son cousas que se poden prever e que se poden ir aplicando políticas públicas de unha maneira gradual, de tal maneira que cando se chega a situación se podan ter os recursos necesarios para poder afrontarlo. Cal é o problema no seu entender? Que aquí claramente se está producindo un desfase moi evidente entre a demanda asistencial e os recursos disponibles. É dicir, a brecha entre unha cousa e outra é tan abrumadora, que eu creo que isto se soporta exclusivamente por unha razón, porque non temos outra alternativa. Os ciudadanos non temos outra alternativa máis que soportar esta situación porque necesitamos atención pública. É un dos elementos esenciales para unha vida digna, non? Entón, isto é unha cousa moi evidente. Pero esa brecha entre demanda e medios é algo que se ven notando desde fai décadas e sin embargo a tendencia non muda. Por lo tanto, aquí hai unha responsabilidade e unha responsabilidade de xestión que afecta a todos os pacientes, que nos está afectando a todos, nos vai afectar a todos antes ou despois con maior ou menor intensidade, ¿no? E isto é así. Aquí, por exemplo, na área sanitaria se adoptan medidas moi puntuales, pero medidas moi puntuales cando hai presión, cando os pacientes están no límite, entón se adoptan medidas, pero son medidas parche, porque tenden exclusivamente a cubrir as deficiencias mediante horas extras. Entón se ve, por exemplo, nos servicios de radiología, se traballa os sábados pola tarde, se traballa os sábados pola mañán, para ir achicando toda esa demanda que se produce, ¿no? Pero en realidade, en urxencias, se siguen facendo tamén un montón de guardias, a xente cobra máis cantidad de dinheiro polas guardias, pero, sin embargo, un profesional que está traballando durante 35 horas continuadas non pode ofrecer unha atención de calidade, e iso vai contra o propio interés dos pacientes, que quere ser atendido coa maior seguridade posible, non? E así estamos, esta é unha situación que non ten límite, non? Os orzamentos que publicou a Xunta de Galicia de máis de 5.000 millóns de euros para os servicios públicos para os Sergas son manifestamente insuficientes, pero manifestamente insuficientes. Entón, isto é algo que va a haber que abordar porque o sistema non va a soportar moito máis isto, ¿eh?
Falabas hai uns minutos de derivación a privada. É lógico, a xente quere respostas rápidas cando en xogo está unha enfermedade grave. Pero tamén hai outra circunstancia que chama a atención e é que o Sergas bota má moitas veces de servizos externos en clínicas privadas. E un pregúntase, pero caramba, non haberá que sei eu, ecografías no Sergas para que me manden un hospital privado? En fin, vas a ese hospital privado porque, en teoría, axelízase esa xestión, pero isto non parece moi lóxico, non?
Non, pero aparte hai que dicir outra cousa, que en realidad o sector privado da medicina se preocupa fundamentalmente, sobre todo os hospitales concertados, de atención que non ten moito valor engadido desde o punto de vista do paciente. Vale, decir, non se abordan temas serios, vale, por qué? Porque o sector da sanidade privada non ten os recursos necesarios como para poder afrontalos. Entonces, bueno, se derivan ao sector privado aquelas probas diagnósticas que son rutinarias, vale, e que non comportan unha gran dificultade, ¿no? E o que quere decir que en realidad o sector privado da sanidade non está colaborando especialmente no funcionamento do sector público, me refiro ao sector privado concertado, vale? Entonces, que hai saturación no sector público é evidente, existe unha saturación tremenda, e xa digo, nos servicios centrales de radioloxía se produce unha situación que é inabordable porque ademais hai outro problema, e é que cando nos miramos as listas de espera, somente se estamos vendo a primeira prova diagnóstica, o primeiro intervención cirúrxica ou consulta externa, pero que non se consideran todas as segundas e posteriores probas, intervenciones e consultas. Eso non está, e hai detrás de todas estas listas de espera públicas, hai toda unha estrutura de listas de espera pendientes que no son públicas, o Consello de Contas Maro 2010 perdón, fixo un informe sobre as listas de espera nos Sergas, no ano 2010, e non volveu, non se volveu a facer ningún informe máis. E ali se determinou que o 50%, por lo menos, das listas de espera estructurales, o 50% de eso, eran personal que estaba, pacientes que estaban fora das listas de espera, en listas de espera non estructurales. En aquel momento había 35.000 persoas pendentes dunha intervención cirúrxica, e se temos en conta isto, estamos falando de que en realidade hai un 50% máis que non aparecen en ningún lado. E isto en os servicios centrais de radiología de todas as áreas sanitarias é abrumador. É abrumador, porque por lo menos estamos falando de que en esta área sanitaria por lo menos debe haber unhas 10.000 ou 15.000 persoas máis, aparte das que salen das listas de espera, que están pendientes de unha segunda prova diagnóstica. Vale, uh-huh. Entonces, o problema ten unha dimensión, é unha dimensión de tal envergadura que parece mentira que os responsables sanitarios non teñan ningún nivel de actuación que se sea proporcional ao problema, ¿no? Resulta dunha indolencia pues tremenda. E esta indolencia, ao final, sempre vai ás espaldas dos pacientes. Hai unha cuestión que fixeron recentemente que é chamado sistema de buzón, ou asendas dinámicas. Polo cal, os pacientes, cando te vas a unha consulta externa, vale, sales da consulta externa sin unha nova cita para a seguinte prova diagnóstica ou para a seguinte consulta. E apareces nun buzón, vale, donde tú permaneces indefinidamente e non sabes cando vas a ser atendido. Estás permanentemente cas asendas pechadas. E iso por qué? Pois porque non teñen capacidade, non teñen medios necesarios para poder atender os pacientes, como dice a normativa. Tú cando solicitas unha consulta externa, tens que ter unha cita. A inmensa maioría dos pacientes que solicitamos unha consulta externa non temos cita. Estamos esperando a que nos avisen. Vale, e isto atenta tamén contra o principio da autonomía do paciente. O paciente está pendiente, non pode organizar a súa vida, e o paciente está pendiente de haber cando o chama, que normalmente se produce con unhas chamadas de 24, 48 horas para que ti asistas a consulta. Entón, que é o que se fai? O sistema que o que está facendo? E falo disto precisamente para que se entenda. O sistema que está facendo é, como non teño recursos, vou a utilizar mecanismos para trasladar aos pacientes o coste derivado da carencia de recursos. E iso en que se traduce? En esperas, en incertidume e en citas non fixadas.
Fernando, hai outra situación preocupante que os servizos de urxencias dos hospitais satúranse porque a xente acude a elos indebidamente. Pero, bueno, o de indebidamente vou non poñer entre aspas porque fano xa que non teñen unha resposta rápida na atención primaria e a xente, pois, a mellor non pode agardar os 4 ou 5 días que che marca o sistema para unha primeira consulta en primaria. Tes un problema que necesita unha solución e non podes agardar eses 4 ou 5 días. Acudes ao hospital por urxencias, servicio saturado. E creo que tamén na asociación detectades este punto, non?
Claro, por suposto. E que os servicios de urxencias son o último recurso ao que recurrimos todos. É un último recurso para todos os pacientes. Nos, na asociación, periódicamente facemos unha pequena sondaxe de como están os tempos de espera para unha cita presencial en atención primaria. E cada vez máis nos salen demoras de 17, 20 días, 14, 15. Isto é algo impensable fai 3 ou 4 anos, O que quere dicir, claro, un paciente que ten síntomas que a medida que van pasando o tempo se van agravando e o sistema de atención primaria non lle responde, obviamente vai a urxencias hospitalarias. Claro, é que non ten outra alternativa. Pero ademais agora está ocurrindo outra cousa, ¿no? Que antes o acceso aos servicios especializados era un acceso máis directo. O paciente iba a atención primaria e en atención primaria, pois, te daba unha interconsulta para especialistas sin ningún problema. Ahora eso xa non é posible. Ahora o médico de atención primaria, unha vez que realiza a consulta con posterioridade, se pone en contacto co especialista e o especialista decide se efectivamente o problema merece unha consulta presencial co paciente ou non. E isto pode demorar entre 7 e 10 días. Y en urgencias pasa exactamente lo mismo. En urgencias antes podían derivar a un especialista para una consulta externa. Y en este momento a ti te pueden dar un informe de alta en urgencias, pero no te mandarán una cita para consulta externa para hacer un seguimiento del problema que tú veches. Te remiten otra vez a atención primaria. Entonces, no solamente existe un colapso, sino que además de existir un colapso, se están levantando muros burocráticos para impedir el acceso a atención especializada. Vale, entonces, claro, en urgencias está pasando o que pasa desde hace décadas también, y que como consecuencia de que no se atende a los pacientes en otros ámbitos, claro, las urgencias acaban colapsadas y los pacientes acaban en los corredores. Vale, a pesar de que hay informes de los valedores del pueblo que dicen que no se pueden mantener los pacientes en los corredores, que atenta contra la dignidad de los pacientes. Y cuando hay pacientes en los corredores sin urgencias, eso quiere decir que no se están gestionando correctamente las camas disponibles.
Bueno, xa para rematar, Fernando, entendo que a situación que detectades no Chus é similar noutros hospitais, e nese sentido tedes contacto con outras asociacións similares para compartir inquedanzas e posibles solucións?
Bueno, hai que decir que a única asociación de pacientes que está velando polos intereses dos pacientes é esta, é a nosa. Nos lamentámoslo moito, ter que decir isto, porque se deberían de replicar en outras áreas sanitarias, porque os problemas son, como moi ben dís, son similares, son exactamente iguales, non? O que si mantemos unos contactos moi estreitos con outras entidades asociativas, fundamentalmente de determinadas especialidades. E en próximas datas vamos a ter unha xuntanza co xerente do...
área sanitaria, non?
Sí, co xerente do Sergas. Vamos a ter
unha
entrevista co xerente do Sergas, donde se vai a plantexar precisamente o problema do sistema de sendas dinámicas que acabo de comentar. Aí hai unanimidade, as asociaciones nos damos conta de que temos que unir esforzos para tratar de presionar aos gestores sanitarios, porque o sistema de sendas dinámicas está sendo algo que está afectando de maneira directa aos pacientes, ¿no? E esperamos que nesa xuntanza pues, se poda avanzar algo, ¿no?
Bueno, pues como decíamos ao comezo da entrevista, temos que, entre todos, fornecer, defender a sanidade pública e ese dito que fala de que o gañar un futuro teñamos que trocar a tarxeta do sistema pola de crédito, non? Eso significaría que vai a peor a sanidade pública, de que se vai desmantelando, e eso sería moi, moi, moi perigoso e non ofrecería as mesmas posibilidades a todos os cidadáns. Foi de verdade moi interesante falar contigo, Fernando, o presidente da Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Grazas por estar connosco e a tamén dera ocasión.
Gracias a ti, Roberto.
Buscamos as primeiras reaccións da audiencia a pregunta que nos plantexamos esta fin de semana en Con Outra Voz, si son os prazos razoables os que nos ofrece o Sistema Público de Saúde, o Sergas, nas listas de agarda, si son prazos razoables, si se detecta un empeoramento da sanidade pública. Unha primeira opinión que chegaba vía WhatsApp, polo tanto, no 672-16-76-28, en formato de nota de voz, e que escoitamos.
Moi bos días a todos, Jorquera, un placer. Bueno, sobre isto da sanidade, primeiro, darles gracias a todos os sanitarios que son maravillosos e trátanos de maravilla, tanto nos centros médicos como nos hospitais. Tan agotados, porque traballan moitísimo, hai pouco persoal. Nos sempre que fomos ás protestas axudamos e en todo, cando fomos a todos, enfermos, non enfermos. Olla da sanidade que é o pilar do ser humano. Pero tardan bastantes cousas, a verdade que sí. Bueno, nas urgencias aténdente de maravilla. Se des algo vas a todo doutor, xa te mandan por o punto de atención continuado tamén, moi ben. E o hospital estuve en urgencias hai un mes, xusto. E me deron en 20 días para cardiología, por fin, pa luns, me miran. A ver, porque claro, foi un dolor moi forte de peito, foi unha cousa moi rara que me atacaba os dos lados, os costales, pero bueno. E en outras cousas moito. Mami leva 5 anos de urología e está tomando 2 pastillas anticancerígenas de próstata. Chamaron, hai 2 semanas, falaron médico con él, máis ou menos como estaba, pero aí quedamos. E cardioloxía está en Lugo, que desta vez xa lle deron un ano tamén de distancia, que non deberan, que ten a arritmia moi mala, está operado dos veces a corazón aberto. Xa digo, estas circunstancias tuvo que ir para Lugo, porque aquí non daban atendido, xa lle dixo o cardiólogo, non dan feito. A veces veñen incluso tres días seguidos catro cardiólogos e fan todo o traballo de todo o ano. Xa digo, hai que ter personal, hai que ter outra organización, aos directores dos centros, aos xerencias, espabilarlles o cuiño para arriba. Un hospital ten que mandar un especializado, un médico bon, e administración, xente administrativa, economía, todo. Xa digo, non é que me queixe, pero tardan en cousas moitísimo. Estar esperando 3 a 5 anos parece unha vergonza. Eles non teñen a culpa, senón as administracións de arriba. A Xunta e o Goberno Central, teñense que poñer as pilas. E pareceme que é moito, moito que hai que esperar moitas veces, vale? Moitísimas grazas e bo día a todo o mundo.
Participa en Con Outra Voz 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
O tema desta finde, as listas de agarda, empeorou a sanidade pública, esas listas teñen prazos razoables. Mañá falaremos con outros convidados, pero seguimos agardando tamén as súas opinións. Facemos unha pausa e abordamos novos asuntos. Imos situarnos na Terra Chá Lucense.
Radio Voz.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana me tomo un vial de Royal Provite 5000. Me hace sentir con ese extra de vitalidad. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, un contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿Y contocho un secreto?
Sí, sí.
Es un contenedor mágico.
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Desde a mañá, 37 minutos, estamos en Muimenta, no Concello Lucense de Cospeito. Hai unhas semanas dábase a coñecer o Centro para o Desenvolvemento Rural Fogar de Xúbilo. Saudamos a un dos seus promotores, Manuel Vila. Que tal, Manuel? Bo día.
Hola, moi bons días.
Efectivamente, foi hai unhas semanas cando dábades a coñecer este proxecto e tamén o edificio que o albergará, non?
Pois sí, é un proxecto que levamos xa un tempo, pois, mirando de como poñíamos en marcha. Recorremos varios puntos de Galicia, estuvemos en contacto con varias asociacións de xubilados que promoven certas distintas opcións de vivir os últimos anos da súa vida. E, bueno, custounos moito unha experiencia que hai a la Analimia, no lugar de Lodoselo, que teñen unha vivienda comunitaria, donde sirven comidas a toda unha comarca, é un centro de, nos gustou moito. Entonces, bueno, pois queríamos imitar un pouco isto, porque aquí fixemos unha enquisa entre os maiores, casi un 100%, pois lhes gustaría vivir os últimos anos da súa vida nas súas casas.
Uh-huh. Bueno, pues de verdade que é un proxecto moi interesante. Como definirías, cal é o propósito, o vosso campo de traballo a partir de agora, Manuel?
Pues mira, no noso campo de traballo comprendemos a 5 parroquias, 4 do Concello de Castro do Rei, Bazar Coea, Ponte do Outeiro, máis Pacios, e Moimenta no Concello de Cospeito. Entonces este é un traballo que vai dirixido especialmente ás persoas maiores de 65 anos. Dentro das persoas maiores de 65 anos, pois hai dúas partes ben diferenciadas. Unhas que, bueno, todavía pois están, teñen unha vida útil pois bastante normalizada. Entonces estes pois buscaríamos para que puderan axudar. E outros, pois, xa que están nun estado, pois, un pouco de, non de dependencia total, pero sí que se encontran, pois, solos, porque, a pesar de estar na terra xa, nunha comarca, pois, gandeira, punteira de Galicia, é bastante céntrica, pois, hai unha soledade enorme. O sea, esa cultura que había antiguamente, que as portas das casas estaban sempre abertas, e os veciños se comunicaban con outros, isto, coa mecanización do campo, ou sea, fomentouse un individualismo, foi bom para a economía, pero quizás para a forma de vida, pois, totalmente. E vellos que están sós e teñen a casa un pouco distante, pois pasan ao mellor, sobre todo nos invernos, semanas sin se poder comunicar con ninguén.
Entendo que este é un proxecto colaborativo, non? Altruista,
sí,
no que cada quen poda colaborar, poda axudar do xeito que poda, Manuel.
Exacto, de acuerdo, o sea, queremos tender unha rede de apoio comunitario donde os veciños, pois, se poñan poñer en contacto cos outros para axudarles en temas tan elementales. O outro día, precisamente, visitábamos unha casa e chegamos a ela, estaba a unha persoa sola que vivía, o sea, ela sola, e estaba na cociña e non tiña luz na cociña. Que che pasa, como non tens luz na cociña, que xa era un día oscuro, ou xa era polo día, pero estaba bastante oscuro, e dice, pois é que se me fundiu a bombilla, tiño aquí unha, pero non me atrevo a subir a escaleira para cambiarla. Ou xa, cousas tan elementales que, como esas, pois, a acompañaros un rato para charlar, para comunicarse, para axudarles en cousas elementales, para incluso, pois, se non se lles pode facer a cousa, pois, a darlles a dirección dun técnico que lles poda vir a axudar a cousa, para acompañaros ao médico, acompañaros ao supermercado, vai, as cousas que eles queiran. Estamos facendo, pois, un traballo, ou xa, de visita a todas as casas, para ver, porque as persoas que é o que demandan, non me entendes? E tamén, pois, os que, como digo, están útiles, podan axudar para establecer esa rede de apoio comunitario.
Os concellos hoxe ofrecen o chamado servizo de axuda no fogar, que de verdade tamén un servizo moi importante, non? Para, sobre todo para, sí, para a xente maior. Isto é complementario, sí, que non sustitutivo, non?
Sí, é complementario, é que claro, o servizo de axuda ao fogar pois está moi limitado, porque a precariedade dos cartos son poucos, entón pois non chega casi a nada, non me entendes? Entón, pois hai moitas persoas que teñen que unha longa espera de tempo para poder ter este servicio, tamén teñen que estar pois nunhas condicións de ter reconocida dependencia, que moitas veces pois a xente pois xa vai perdendo facultades, pero todavía non chegou a ese grado de dependencia. Por exemplo, esta señora que digo eu, pois todavía ela se valía, pero sin embargo pois non valía para subirse a unha escaleira para cambiar a bombilla, non me entendes? O sea, bueno, pois hai persoas que se valen un pouco pola casa, pero ao mellor pois non teñen o permiso de conducir ou xa lle lo retiraron, entón teñen que ir ao médico, teñen que desplazarse ao comercio a comprar o día a día, teñen que, incluso, pois, no médico necesitas unha compañía porque tú vas ao hospital, e, bueno, pois, unha persoa indán que conduzca tal, entre o nerviosismo que leva, pois, a visita ao médico, chega a estacionar o vehículo, logo ir a buscar a un lugar
coñecer
de consulta,
exactamente onde é a tua consulta, sí, que eso, sí, as veces, os que non somos moi maiores temos complicacións, e xa, non quero pensar, pois, a xente con certa idade que se desconcentra moito cando chegan estes hospitais de agora tan grandes e onde hai que preguntar por todo, non?
Exacto, de acuerdo. Después, claro, pues o médico ten un tempo limitado, aunque sea moi amable e tal, pues infórmate, bueno, pues tens que tomar estas pastillas desta maneira e desta tal, pero tens que prestar atención porque ao mellor sales para fora e dices, é que me dixo o médico, como teño que tomar isto? O sea, non o sabes, entendes? O sea, sale dali, ainda ten que volver outra vez a maquinita, a sacar vez para o próximo día ou para ir ao sitio de analíticas para solicitar analítica para o próximo día, etcétera, etcétera. Pues todo eso es bastante complicado, entonces es muy necesario, pues, a ver, sabes que hay una zona esta de las cinco parroquias estas que pensamos actuar, son sobre 1.500 habitantes, dos que 500 somos mayores de 65 años.
Caramba, pues efectivamente, son unha cifra que fala por sí soa. E ademais, exacto, pois súmase un factor. Hai décadas as casas pois estaban habitadas por tres xeracións, non? Aí estaba o avós, claro, avós, os pais, os fillos. Isto agora cada vez é máis difícil de atopar, desgrazadamente, non?
Sí, sí, de acuerdo, é o que che decía, pois a maior parte, o sea, xa queda pouca xente xoven, o sea, os que traballan no campo, pois andan na faena todos os días e tal. A outros, pois, aunque haxe algunha xente menor de 65 anos acompañándos, pois ten que desplazarse a Lugo, a Mariña ou a Villalba a traballar, entonces todavía quedan sós na casa. E bueno, estos ainda marchan ao mellor moi temprano, veñen tarde, pois apenas poden en casa falar con eles. E hai unha gran cantidad de xente, o sea, de xente maior, uns solos ou outros acompañados, pero a pareixa maior ou irmás maiores, todos. Entonces, claro, é o que che digo eu, se están solos, sobre todo chegou o inverno, que fai frío, é unha casa que está a 300 ou 400 metros ou 200 separado das outras, pois pasan os veciños, ao mellor no trator ou no coche, e dicinlles adiós coa mal, pero non lles pregunta nin como están, nin como van, nin teñen, nin, como digo, nin con quen falar.
Pois esa triste realidade do noso campo, da nosa zona rural, non? Na actualidade, despoamento, envellecemento e moita xente, pois, necesitando cousas que son cativas, pero ao final moi importantes, que melloran a súa calidade de vida.
Que melloran a súa calidade de vida e lles permiten, como eles queren, pois, pasar o máximo tempo posible sin ter que ir para unha residencia, porque é o que che digo nestas entrevistas que fixemos, casi o 100% pois dice que lle gustaría vivir os últimos anos da súa vida pois na súa casa. Entonces, bueno, pois o que pretendemos con isto é precisamente, pois claro, non poderemos dar unha atención cando chegue un grado de dependencia total, porque bueno, pois non será bastante imposible, pero como digo, pois conseguimos poñemos isto en marcha, legalizámolo, conseguimos que dous veciños pois nos cederan unha casa que teñen ali, unha casa de contén tres dúas plantas máis o baixo, 121 metros cuadrados cada planta. Conta con 8 habitacións, bueno, pois sería para montar aquí un comedor donde os máis próximos puderan ir ali a comer e os outros filhos puderan levar a comida ás súas casas, tal como están facendo alá en Lodoselo, porque non só era para servirles a comida, unha comida pois un pouco adecuada ás súas necesidades pois vitais e fisiológicas, senón para facer ese momento que se lles vai levar a comida, é unha visita onde se charla con eles, onde se ven como están cada día, como se foron ao médico, como toman os medicamentos, etcétera, etcétera, para facer un seguimiento. Claro, cando chega unha dependencia total, pois ao mellor non somos capaces de atender todo isto, bueno, pois habrá que ir a unha residencia, pero será no último momento, pois, mentres tanto, pois,
a última opción, permanece. A última opción, efectivamente. Antes, pois, baránse todas as posibilidades. Neste caso, grazas ao traballo comunitario tan loable que estás a facer o Centro para o Desenvolvemento Rural Fogar de Xúbilo en Muimenta, atendendo unha parroquia do Concello de Cospeito, outras de Castro de Rei. Antes de rematar, Manuel, quería che preguntar, espertou moito interese a vosa iniciativa, non sei se mesmo ata o punto de que houvese interese en copiala para outras zonas. Tedes algunha información ao respecto?
pues eso nos gustaría que, bueno, que no solo esto se desenvolvese en movimiento, como te digo, de momento pues limitámonos a esta, incluso nos a estas cinco parroquias, porque bueno, hay que empezar por algo y empezar a ser un poco realista, pero bueno, ya hay otras parroquias de los alrededores, porque movimiento pertenece al Concello de Cospeito, pero está en un extremo de todo, limitando con parroquias de Pastoriza, de Abadín, de Castro de Rei, y bueno, que son las que rodean, las que levan facendo desde sempre unha vida comercial e comunitaria con movimenta, que bueno, donde non hai, porque tamén é unha parte que non hai ese individualismo do concello, senón que ser todas en extremo dos seus propios concellos, pois é unha vida, síntese casi todos como veciños de movimenta, participan en outras actividades que facemos en movimenta, como é a festa da filloa, como é o manamoesmo, donde participan todos como se foran veciños de movimenta, non hai diferencias. E bueno, pois nos gustaría pois ampliarla algún máis destes concellos de Abadín e de Pastoriza, pero bueno, de momento vamos a empezar por isto, e tamén que outras parroquias ou outros lugares de Galicia pois copien estas iniciativas, porque eu creo que vai ser moi importante no futuro, porque a administración non vai chegar a dar cabida a todos, e ademais non nos vai a meter a todos nas residencias. Afortunadamente, cada vez a esperanza de vida é máis longa, e cada vez, pois, bueno, se van vivir máis anos, e isto da soedade, todo isto non tiende a melhorar.
A axuda, a colaboración, a solidaridade, conceptos que están ben asentados nesta iniciativa de o Centro para o Desenvolvemento Rural Fogar de Xúbilo de Moimenta. Un dos seus promotores, Manuel Vila, deunos toda a información do mesmo, do seu funcionamento. Moitísimas grazas, Manuel, por estar conosco, e parabéns por este proxecto.
Pois gracias a vos por difundir toda esta idea, e bueno, pois a que todas as persoas que queiran poñerse en contacto con nós, pois nosotros os informaremos, e bueno, tamén desexamos que nos aporten ideas que tamén son moi útiles para poder robarlas a cabo.
Claro que sí. 10 da mañá, 50 minutos, seguimos con outra voz, en Radio Voz. Recordamos que o tema desta fin de semana son as listas de espera, de agarda na sanidade pública. Si considera vostede que os prazos que nos están a dar son ou non razoables, si empeorou en liñas xerais a sanidade pública. E temos máis opinións. Está tamén recollida no WhatsApp, nese 672-16-76-28. 672-16-76-28. Dende a Coruña, Sandra di: para nada estou de acordo cos prazos para as probas, nin tampouco coa espera para o médico de atención primaria ou especialistas. Como sanitaria, opino que hai moita falta de persoal en todas as categorías. Pois interesante o que nos comenta esta amiga ao respecto do tema que estamos a propoñer nesta fin de semana. Completamos a primeira hora de programa con un poquinho de música. Xa na segunda, ás 11, buscaremos o noso tempo. Primeiro de opinión, con Santiago Fernández en Rocha, en Ao Meu Aire, e despois de Pequena Empresa e Autónomo con Eduard Garza. Música que chega cos Red Hot Chili Peppers, porque o seu cantante, cofundador, Anthony Kiedis, cumpre hoxe 63 anos.
Radio Voz.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta con nosco.
No hino verde botámolo vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón.
E a fracción resto?
O convencional.
Repite con nosco. No hino verde botámolo vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións más nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.